stúdíó hlaðvarpið. Í dag erum við með tvo gesti. Það Kristínu, Eddu og Siggu. En þær eru eigendur spjara, fatalega.
Og stofnendur.
Og stofnendur.
Já, akkurat.
Yes, og við erum mjög spenntar að fá að heyra hans í þeim. Við erum búin að vera mjög, já, við sendum á þær bara
fyrir löngu.
Þeir...
Er ekki bara margir mánuði síðan?
Jú.
Jú.
Það voru eina af þeim fyrstu sem okkur langaði að fá til okkur spjall
mm-hmm.
þegar við vorum að plana hlaðvarpið.
Já.
Þannig að við erum mjög ánar að loksins fá ykkur til okkar.
Já. Takk fyrir það.
Takk velkomna. Fyrir.
Takk. Og bara takk fyrir að hafa okkur.
Já.
Takk sem leiðis.
Kannski byrja að fá ykkur bara til þess að útskýra aðeins hvað spjara er.
Já. Já, spjara fatalega. Mm-hmm. Við leigjum út föt svona fyrir ákveðin tilefni. Það verður eitthvað sem þróaðist þannig. Mm-hmm. Mótil okkar gengur bara út á það að fólk í raun að vera leigir sér flík fyrir eða sérst í ákveðin tíma. Annarkvort eitthvað tvo daga oftast yfir helgi eða bara eins lengi og fólk vill hafa hérna flíkina. Eina til tveir vikur eitthvað leis, en hérna, já, fata leigur eru þetta bara með sem röndu svona módeli eða þannig, en hérna okkar fata leiga gengur út af það. Og í raun að vera bara svona, þú veist, sprottin upp úr kannski svona þessari þörf til þess að hérna finna einhverja, eða koma með einhverja lausn á svona þessari fatakrísu sem við erum í og sem að hérna, þið eru búin að fara svolítið vel í núna í svona síðislegum þáttum. Mm-hmm. Þannig að hérna, já.
Geðvægt.
Já, þetta sko frábærlaust.
Já.
Og ég man þegar ég sá að þið voru að stofnenda. Ég held ég sé búin að fylgja ykkur bara frá byrjun.
Mm-hmm.
Og ég man hvað ég hugsaði bara auðvitað. Akkur í ósköpunum er engin búin að stofnenda hér fyrr. Ég hafði vitað þessu erlendis en ekki á Íslandi.
Já, akkurat.
Þetta var svo mikil svona þörf inn á markaðinn.
Ég var alveg, þú veist, sjálf búin að vera að tala þetta, þú veist, ég hef verið að vinna í svona umhverfisfræðslu með unglingum
já.
og var búin að vera alltaf að tala eitthvað svona, já, og svo til dæmis í útlöndum er hægt að leigja föt. Ég ætlaði aldrei að stofna þetta sjálf eða þú veist, það var eitthvað svona mér fannst þetta svo augljóst bara, ok, þetta ég bara bíð eftir einhver annar gera þetta svo einhvern veginn, já.
Já, maður alltaf býði eftir einhver annar
takja
á skari. Maður fattar ekki, já,
svona, já, ég geti kannski
að já, af því ef einhver annar getur, þá getur maður að gera það líka. Mm-hmm.
Og var það kannski pínu hugsun hjá ykkur þegar þið fara að staða með þetta verkefni að þið sáu gæti í markanum og eða hvernig stofnuðu þið? Hver er aðdragandinn?
Já, hvað langt síðan?
Já.
Það sko, aðdragandinn er rauninni sá og ástæðan fyrir því að við til dæmis Kristín þetta yfir höfuð erum eitthvað að vinna saman, út af því að það var haldið svona spjaraþón umhverfisstofnun sem er rauninni hakkaþón og þetta var hérna haustið 2020 í COVID þannig að þetta var svona fjarviðburður og þetta var svona ein helgi það sem var kynnt textilvandan og fólk kom saman og gat verið að brainstorma lausnir og svo bara valdur þið saman í hóp út frá því hvaða hugmynd talaði best til þín. Og það var mitt, hérna, já, vildi bara svo til að við vorum allar spenntar, það voru fleiri fyrst þá. Og svo bara höfðu við einhvern svona smá tíma til að móta hugmyndina og gera pitch. Og við unnum það hackathon og það svona leta okkur, við ákveðum bara að halda áfram og fórum í gullegið og svona alls konar bara þróun í svolítið langan tíma. En svo var það rúmu ári setna hérna, sem að var í svona, september og oktober í 2021 þá í rauninni erum við fyrst að opna fyrir almenning.
Mm, geðvægt.
Já, geðvægt.
Þá settum við til ofti. Mm-hmm. Ég ætlaði alls ekki ég var alls ekki að fara að vinna þessu eða fara að stofna fyrirtæki. Ég var að fara...
Hvoru okkar, sko, við vorum bara eitthvað. Ég ætla bara að taka þátt því að ég hef áhuga á þessum vanda og mér langar að kontribúta lausnir. Eða þú veist, þetta var alveg
hannig
sem smá fyndið. Þetta var ekki út og við ætlaum að vera eitthvað svona, með einhverju svona draumum að vera eitthvað eiga fyrirtæki, eða þú veist.
Nei, þetta er svona eiginlega gerðist. Ég var að fara í starfsnám hjá umhverfisstofnun og var að fara að vinna að hérna, textilmálum þar í starfsnáminu og var með 5 mánaða gamalt barn og bara eitthvað, ég ætla að vera að fluga á vegg í þessu hackathoni, ég veist ekki eins og hvað það var þegar ég, hérna, þetta fór að stað svo bara, þú veist, bara gerðist þetta einhvern veginn þú var svona horfið tilbaka og svona, já, þetta bara svona þróaðist en hugmyndin í upphafi var raun og verið bara svona eins og ég var að segja aðan, það er svo margar útfærslur á, þú veist, þessu konsepti fatalega, það er að þetta fara með þetta í svo margar áttir en þegar við byrjuðum svo eða sérst hérna lánsum þessu hann 2021 þess að þú sagðir það þá hérna ákvöðu við bara þó að við erum búin að vinna einhvern veginn að hugmyndin og verkefninu svolítið lengi að bara við þurftum bara að byrja og bara sjá hérna þegar við byrjum þá vissum við í raun og vera ekki að fólk vildi leigja sér föt bara yfir höfuð þannig að við þurftum bara að fara af stað og leifa þessu svolítið svona líka bara aðeins að þróast með bara þörfinni og það er líka svolítið áhugaverð pæling að gera vegna þess að í svona þessari sóunar umræðu þá hérna komist við í raun og veru svolítið bara að þessari niðurstöðu sem er að leigja fyrir ákveðin tilefni en það er líka því að þú veist þörfin er þar þörfin er líka bara að hérna fólk komi til okkar fá þjónustuna og fólk vill máta og hérna það virðist einhvern veginn verið minni þörf fyrir til dæmis hérna bara að fá þetta að velja sér úr netinu og fá sent heim þó að það verið vonandi einhvern tímann í framtíðinni en þá hérna er eiginlega fyrirtæki svona byggt utan það bara hvar er fólk og hvað vill fólk og hérna staðum fyrir einhvern veginn að búa til eitthvað sem er raun og vera ekkert endilega þú veist þörf á skili eða eftirspurn eftir.
Þannig að þið byggju að þið hafi verið að byggja fyrirtæki bara algjörlega á því sem fólk þarf.
Og við erum í rauninni sko náttúrulega fyrst þegar við fórum út í þetta þá gerðum við einhver svona markaðs rannsókn mín í og við sáum bara að þú veist fólk var ótrúlega spennt fyrir þessar hugmynd en út að við erum báða með bakgrunn í félagssálfræði þá vitum við að það þegar þetta er eitthvað svona alveg nýtt þá er svolítið erfitt að vita þegar fólk segir ég til ég að prófa þetta svo þeir upp í staðið, hvað gerir fólk þannig að það var kannski það sem hún var að vísa í að veist, við vissum ekki að þegar upp í staðið er fólk alveg tilbúið að mæta og leiga
Já.
Og við sáum það að fólk var svona bara leið og við opnum það svona staðfesti bara en það sem við erum búin að vera að reyna að gera í gegnum þessa starfsemi er að okkur finnst bara svo gaman við það að fólk kemur og mátar og skilur svo aftur og við hittum fólk alltaf tvisvar og við út af því að þetta er oft leigur fyrir ákveðin tilefni þá er fólk oft svolítið svona spennt að koma og er að velja sér þú veist þetta er eitthvað svona sérstakt moment sem við fáum eiginlega að taka þátt í Og okkur finnst bara gaman að heyra líka, þú veist, hvað er tilefnið, ertu kannski að fara að skýra barnið þitt eða útskrifast og það, hérna, já, setur svona annað svona mannlegt element í þetta og fólk kemur svo aftur og þá getur maður verið eitthvað svona, hvernig var, og þú veist, er oft svo ógeðslega ánægt og svona að fá að vera partur að þessum stóru, lífsviðburðum, eða þú veist, sumir eru náttúrulega líka bara að leiða þetta fyrir En það bara svo gaman einhvern veginn þetta og í gegnum þessi samtöl sem maður fær ekki með því að gera eitthvað svona markaðsrannsókn, þá skilur maður betur, þú veist, hvað er það sem að fólk er að sækja í þegar það er að, þú veist, út af í rauninni þörfin sem við erum að svara er það að þú ert að fara eitthvað fínt og þú vilt líta vel út og langar einhvern veginn að kannski aðeins standa út úr það breyta til og það sem margir eru að tala er að þeim finnst núna eru farin að fatta þú veist að þetta kaupa kannski útskrift á kjól sem að þú einhvern veginn þið finnst skrítið að nota oft, hann er kannski áberandi þetta er farið að vera svolítið svona eitthvað sem fólk er farið að setja spurningamerki við og þess að segja mér margir þegar þið koma bara eitthvað vá, þú veist, ég myndi aldrei leigja sér kjól, bara ég myndi aldrei hafa keypt mér hann eða ég myndi ekki tíma að kaupa, þú veist, ég hafði síðan út í búð en ég hafði ekki eitthvað svoleiðis, þannig að það svolítið líka þessi þörf á að einhvern veginn, þú getur prófað eitthvað nýtt en þú ert ekki að eyða peningnum eða plási í skápnum eða sér þann alltaf hangandi upp í skáp, margir segja það líka, bara ég á svo mikið af kjólum og ég sé það upp í skáp og ég fæ svona smá svona
eitthvað. Þú veist, ég reyni að kaupa fatnað sem þá einmitt ekki áberandi því ég veit ég myndi ekki nota það oft. En það geggja að fá þá tækifæri til þess að vera ok, ég ætla að fá að þú veist, kaupa eitthvað, en þú veist, leigja eitthvað statement piece sem ég fæ að vera í einu sinni í stað þess að þurfa að kaupa það og vita þar leiðandi ég ekki að fara að nota þetta oft.
Það svolítið framtíða sýnin ef maður hugsa bara eðust, framtíð tísku að við myndum vilja sjá þetta að fólk noti flíkunar sem það á ótrúlega oft inn í fataskáp þannig að velja einhver föt sem að þú sér fyrir er að eru ákveðið klassík eða þú getur klætt upp og niður og svo leiðis í bland við að leigja þegar já. Að veist,
það hljóma bara svona, ég veit ekki bara, hljóma bara ótrúlega vel
það meika bara
sens þetta sé markmiðið þitt fötið sem þú kaupir þessi fötið sem þú getur notaði alls konar tilefni og einmitt klætt upp og niður. Og svo þegar þú ert að fara að gera eitthvað svona já, eitthvað svona sem þú vilt kannski vera kannski standa aðeins út úr eða svona vera aðeins hvað ég segja, kannski ekki fínni en svona, þú veist ég veit ekki, aðeins mér áberandi að þá leigiru það er bara, já, ég veit ekki
það meika
mjög, bara mjög mikið sens að þú gerir það
já, það bara, þetta hljómar eins og eitthvað
já, fyrir sko
já, líka bara sko fatakaup eru svo sálfræðileg og byggja eiginlega alltaf á svona tilfinningarlegum þáttum og svona félagssálfræðilegum þáttum og það eru svona ymsar ástæður fyrir því að þú kaupir þér föt og hérna eða kaupir þér eitthvað nýtt og þú veist ég veit bara að því að föt eru hérna þetta er svona tilbúin þörf en samt svona mjög sterk og verkar náttúrulega mjög sterkt á okkur þannig að við svona finnum það, við náum að uppfylla svona þessar þarfir eins og þörfin fyrir eitthvað nýtt
já,
og hérna þörfin fyrir, þú veist að vera í einhverju sem að hérna bústar aðeins sjálfstristið eða gefur mér eitthvað svona ekstra búst og það er ótrúlega svona hvað ég segja svona hérna kannski árangursríkt að ná að vera með einhverja vöru sem að kemur svona líka einhvern veginn aftan af fólki að því að drifkrafturinn okkar og svona í grunninn er þetta eins og ég var að segja að hann sprottið úr svona hérna þessari svona umhverfisvanda eða svona þessum vanda sem við stöndum framfyrir en við náum einhvern veginn að vera með vöru sem að uppfyllir svona einhverja þarfir fólks sem að hérna að því að sem að hérna eru svo sterkar og eru svo drífandi í svona þessar kauphæðun án þess að hérna án þess að ég þau viti þegar að því að flestir haga sér í samræmi við það viðhorf sem það hefur til umhverfsmála og það er bara hérna kannski það sem að Sigga var að segja áðan í sambandi við bara hvort að fólk var jákvætt fyrir að leigja þú veist ef við spyrjum en svo bara þegar kemur hegðuninni sjálfri þá er það svolítið óljóst og það er í raun að vera svo algengt í sambandi við svona umhverfisvæna hegðun, fólk veit af fast fashion vandanum já, en haga sér ekki í samræmi við það vegna þess að það eru bara aðrar svona aðri þættir að baki kauphegðina sem er auknaði miklu sterkari heldur en bara svona þessi vitundi eða þetta viðhorf sem ég hef. Og við náum, eða okkar mati náum við svolítið að koma með vöru sem að nær þessum svona tilfinningalegu þáttum og það við vitum þá bara af þessu svona samtali sem við eigum við fólk sem að kemur til okkar bæði fyrst þegar það er að leigja og líka þegar það er að skila flíkinni að hérna og við fáum bara að heyra að ég hef aldrei fengið svona mikið hrós fyrir flíkinni sem ég er í og við spyrjum oft líka bara fólk, þú veist, hvernig hvernig tilfinningin, þú veist, að fara með þessa flík heim og hérna fáum við raun og vera svona þessi feedback um það bara með líður eins og ég sé eins og ég eigi nýja flík og svo tilfinning er bara mjög svona drífandi í þessari neyslu, þú veist, að kaupa sér eitthvað nýtt og vera í einhverju nýju og sérstaklega kannski í svona þessu umhverfi sem við erum í, þú veist, þegar við erum að taka myndir á okkur í ykkur fötum og okkur svona kannski erfitt að, þú veist, vera að gera það síðan helgi eftir helgi eða eitthvað, sama flíkin fyrir marga, þó að ég sé reyndar með langar í svona hérna, ég eftir að finna svona outfit repeat, skilji, við þurfum að koma að stað svona hérna algjörlega. Moment,
já,
en það er efni eitthvað annað.
Sko, ég var til í að því að nú hef ég heyrt af fólki sem er hlusta á okkur og svona og þeir eru svo forvitin að vita bara manneskina á bak við fyrirtækin.
Já.
Ég var endilega til að fá að heyra bara að byrja á þér kannski sigga hver ertu og hvað leiðir þig að þessu konserti?
Já. Ég er sérst með bakgrunn í félagsálfræði, lærði master í svona hagnýtri félagsálfræði í Amsterdam. Það sem ég var að fókusa eftir námi mitt snerist í rauninu að nota kenningar úr félagsálfræði til að leysa raunveruleg vandamál þannig að hafa áhrif og breyta í hérna samfélögum eða breyta hegðun einstaklinga og ég fór svolítið í það nám út að ég hafði líka áhuga á svona sérstaklega svona samfélagslegum og umhverfismálum og fór svo í diplómi í umhverfis- og auðlindafræði og ég var akkurat í því þegar að ég fór í byrjaði í spjara hana, hugmyndunum. Þannig ég hef alltaf haft rosa mikið áhuga á bæði umhverfismálum en svo þú veist þegar ég var lítil þá hafði ég rosa mikið áhuga á tísku og svona ég var alltaf að horfa á einhver þætti, þú veist það sem var eitthvað svona runway show og bara svona alveg hátísku, ég ætlaði að vera fatahönnur og eitthvað var alltaf að teikna kjóla en svo fór maður að læra iðnaðinn, þú veist, þegar maður var eldri og mér fannst einhvern veginn liggur við ekki hægt að hafa áhuga á tísku og með því væri maður einhvern veginn að samþykja iðnaði sem væri svona ótrúlega spiltur og slæmur fyrir samfélag og umhverfi þannig að ég fór svolítið fór meira svona, ég kaupi bara notað og svona, þannig að það var svona mín leið svolítið til að díla við það. Þannig að mér fannst það sem var náttúrulega áhugart við það að fara út í, að vera í spjara var náttúrulega þetta, að maður bæði að tækla einhver svona raunverulega vandamál, en samt á svona skemmtilegan hátt og einhvern veginn gera tísku þannig að þú getur upplifana án þess að þetta sé hérna í rauninni að þú þurfir að vera sama manneskja og ég sem er ég tilbúin og ég hef lengi verið tilbúin til þess að fara í Rauðakrossin og gramsa og mér fannst það svolítið áhugavert að já, að þú veist því að það er einmitt mikið sem fólk er tilbúið að leggja á sig til að vera umhverfisvænn og einhvern veginn
algjörlega.
Að ná til fleiri líka.
Ég held að sé líka oft sko að því að ég fór í svona tísku háskóla og minnst leið og þú veist að þetta er áhugamál þegar maður lítill og maður horfir stóru með stjörnu augum bara ok, og þetta er það sem ég vil gera og svona leið og maður fyrir að læra þetta og sjá bara ok, shit, þetta er eitthvað styrlun að þá eitthvað neginn þá annarkvort fyrir maður einmitt, eins og þú skilur við, að fara leita leiða til þess að gera betur eða bara ég veit marga sem voru með mér í skólanum sem bara hættu og þau fannst þetta bara yfirþyrmandi bara að þetta er hrikalegt, ég get ekki verið í þessu þú veist sem maður sem segir svolítið mikið.
Já, við hefum líka að tala þetta í öðrunum þáttum hvað þetta getur verið yfirþyrmandi og hvað það er stundum vont að vita svona mikið
já.
Að því manni líður eins og veist, ég fer bara að hugsa bara, já, ég geta ekki bara keift neitt og ég verð bara í mínu gömlu fötum eilífu og allt er leiðilegt og maður fer einhvern veginn svona aumingja ég eitthva.
Já.
Á meðan það, þú veist, á auðvitað ekki að vera hugsunin og hérna, og það er svo já, bara ykkar koncept er svo mikil svona eins og þú veist að segja, Kristín, þetta er að svara held ég svo mikið þörfinni á að fá þessa eiga eitthvað nýtt tilfinningu en þú ert ekki að bæta ofan á þessa þróun í tískuminu sem er svo geggjað. Mm-hmm. En, hérna,
en við líka vitum úr svona einmitt hérna, umhverju sálfræðinni að það er þessi tilfinning sem að þeir voru að lýsa þetta, þú veist, svolítið yfirþyrmandi tilfinning og svolítið svona eiginlega maður fari bara alveg í lás, það er mjög þekkt og eðlilegt viðbrað við bara mjög erfiðum upplýsingum. Þetta er í rauninni bara svona ákveðið svona fight or flight sem að maður fer í þegar maður er að heyra náttúrulega eiginlega það að já, þetta er í rauninni sem tengt sem loftlagskvíða og öllu því margir upplifa bara það að þú veist heyra vandan einhvern veginn þá og eru svona meðvitaðir að þetta er kerfisbundið, þetta eru stóru fyrirtækin sem eru veist, að bera mesta ábyrgð og þá oft það eins og þú segir að vita þetta getur við jafnvel látið fólk fari enn meira lás heldur en ef að það myndi ekki vita neitt og væri bara ég er svo duglega að flokka og ég er bara að gera vitt og bjarga heiminu.
Og það er útrúlega góðið punktur. Líka alveg sem ég hef ekki pælt í að þú veist, það sé í rauninni bara svona sálfræðilegt að fara í ákveðið svona fight or flight or freeze eða þú veist, að maður verði smá bara svona einmitt, maður hélt að maður verði að gera geggjaða hluti með því einmitt að flokka og labba í stas að keira sem er gott, en hitt er oft vegur meira og fólk einhvern veginn oft er blind fyrir því og vill ekki sjá það af því að það er erfitt að spá því.
Já, það er nefnilega máli. Þetta er, ég held sko, ég tengi bara við það sjálf, ég vildi ekki veita það og ég vildi ekki sjá þetta. Af því að ég hafði, eða þú veist, hefa áhuga tísku og ég vil bara geta tjáð mig með þú veist, það er mitt eitt af mínum tjáningaformum það er tíska, þá er svo vont að einhvern veginn að það sé ekki tekið frá manni en manni líður þannig í akkurat. Smá
og það er leiður verið að taka eitthvað að þér eða þú veist með tilfinningu að missa eitthvað það er bara svona eitt svona mjög sterkt sálfræðilegt viðbrað svona sem maður fer oft þá í einhvers konar vörn eða er ekki tilbúin til þess að hérna, breyta.
Einmitt. Við viljum alls ekki missa eitthvað. Það er bara, það er mjög sterk tilfinning. Það er líka bara mjög mikið notað þetta í tísku bransan.
Já,
já.
Loss aversion.
Loss aversion.
Og scarcity.
Þetta er svona mjög þekkt, hérna, þekkt leið til þess að fá fólk auðvitað til þess að kaupa meira. Það er hérna framleitt takmörku upplægi hérna síðustu örfarsæti laus þetta er allt
takmörku tilboð og já. Svona
ég er einmitt þegar kærasti minn kannski eitthvað svona það eru bara tvö sæti eftir í eitthvað þetta er marketing það er ekkert endilega að vera að séu bara tvö sæti laus
en hérna líka út frá svona því sem þið voru að segja í sambandi við svona hérna svona þessa þætti, þá er líka þessi svona fórn eða hérna þetta er svona mjög stór hindrun í því að fólk hagi sér á hérna umhverfisvænan hátt og það er svona upplifa ykkur fórn, okkur ætti ég að fórna mínum stíl eða bara mínum lífsgæðum eða mínum lífsstíl fyrir, þú veist, þetta stóra samhengi og þá er ymmit gott að hérna, að það séu einhverja lausnir sem að svona uppfylla, þú veist, þá þetta, ég þurfi ekki að forna, þú veist, stillum mínum eða ákveðnum lífstíl eða eitthvað.
Einmitt. En hver er bakgrunni þinn, Kristín?
Já, ég sem sagt er hérna Okay, nei, ég var eitthvað hversu langt á ég að fara
hérna, ég fættist
sko, ógustlega að fynda því við erum minna nýbelveinum ég er sko, er aln upp hérna á þessu svæði hérna í fossvæðinu við sjóin og þegar ég var allstu upp þá var, og kannski segir hvað ég kom, hljómar þessu 100 ára og alltaf, hérna lundur hérna þetta hverfi þá var það sveitabær Það var sko tún og hestar og ég ekki að tjóka.
Er það ekki grín?
Ég ekki að tjóka og ég nefnilega var í skóla inn í Sæbólskverfinu sem inn í Forsvartalum og gekk hérna alltaf framhjá þetta. Og já, svín og hestar og það var bara, þú veist, bara búskapur.
Vá, en vákva...
Báka þú ert gömul.
Já,
ég ætla að segja. Ég horfa á þig og ég svona, þú ert ekki gömul.
Já. En það bara vák hvað þá hefur verið mikil uppbygging á skömmum tíma.
Já. En þú veist, þetta var 90 eitthvað, skilji, 96 eða eitthvað.
Já.
Ekkur sleis, 96, 98.
Já. Ekkur sleis. Það vorum í það nú ekki langt síðan.
Nei, ég veit.
Það er svo letilega. En allavegna, þá er ég, svo sagt, hérna, ég er eins og segja með bakgrunn úr sálfræði og félagslegri sálfræði sem að ég, hérna, Ég útskrifast bara fyrra úr félagslega sálfræði en svolítið síðan ég byrjaði í náminu bara barnegnir hafa þess hérna, lengt í því ferli. Ég vann líka svona stílisti í hérna, auglýsingum í svona 10-12 ár svona on and off. Fór í hérna, nám í London, London College of Fashion fyrir mjög mörgum árum síðan. Þannig að það er kannski svona minn bakgrunnur. Ég fór í þetta nám, hann að félagslega sálfræði sem er hérna sem Sigga var að útskýra áðan hér heima og kannski svona þetta svona innra eða svona gildi að þú veist vilja nýta svona tól sálfræðina til að hafa jákvæð áhrif á svona samfélagið og umhverfið. Og síðan bara eins og kannski svo oft gerist, þú veist, ég ætlaði bara ég var alveg hægt að hérna, eða sem stfanna já, bara eiginlega ekki gera neinar auðlýsingar en ekki eitthvað svona fara í næsta kafla, við þið, þá hérna sofas maður einhvern veginn aftur að þú veist þessu og ég er svona þessu áhugamáli og bara sem að svona tíska er og ég hef alltaf haft mjög mikinn áhuga á því þannig að já, það er kannski svona það svo bara var ég í miðju námi með 5 mánaða gamalt barn yngsta dóttir mína 3 og hérna bara þú veist sogaðist einhvern veginn inn í þetta og bara leiði þess að flæða þó að þetta hafi ekki verið planið einhvern veginn þannig að já, þannig að þetta er svona þú veist, lokar einhvern veginn líka hringnum þú veist að hérna þú veist þessi svona tísku áhugi og auðvitað áhuga á svona umhverfismálum og svo hérna félsálfræðin
Já.
En þetta er svona saminar það allt
Já. En hvernig er hérna, þú veist, ferlið að því þið eru alveg með flíkur sem að eru kannski, eða merki sem eru kannski ekki beint til hér á Íslandi eða
kannski einhver
Ég held að öll merkin okkar fáist hér
okay.
í íslenskum
verslunum En þetta er alveg svona fínni merki.
Já, þetta er, svona, þetta er ekki,
dýrari,
ekki fast fashion.
Nei, og það eru bara ýmsa rástæði fyrir því. Við vildum alltaf fókusa á að við leigjum út svona high-end merkjavöru. Við erum ekki bundin við svona þessi tísku trend á neinn hátt og merkin sem að við erum með eru hérna endast bæði í gæðum og oftast í gæðum og hérna líka bara svona standast tíman skili. Já. Og það er okkur alveg svolítið mikilvægt að hérna og við engin af okkar viðskiptavinum er eitthvað sérstaklega mikið að pæla hvort þetta hafi verið síðasta vor lína Stína Goya eða ekki. Þú veist, það er eiginlega öllum alveg saman það.
Já.
Sem er svolítið áhugavert af því að þú veist við vitum það bara að þessi hérna þessi svona hraðtíska er auðvitað bara þannig að það er hérna þú veist það eru bara þessi mikrótrend sem að hérna við okkur er ætlað að stökkva á og svo eiga fötin hvorki endast í tíma né einhvern veginn í gæðum þeim er ætlaði að fara svolítið hratt í gegnum fataskápin okkar. Mm-hmm. Þannig að við erum svolítið bara, já, það er í raun að vera svona ástæðan fyrir því líka að við erum með svona þennan fókus í svona vöru úrvali.
Já, þannig að það eru alltaf í rauninni kannski svolítið flíkur sem maður myndi ekki tíma að kaupa sjálfur.
Já, það er ekkert, þú veist, við hafa fullt af fólki sem kemur til okkar sem að verslar þessi föt og það er bara gott og gilt af því að oft er það bara þannig að þú verslar flíkur sem að er aðeins dýrari þá er það líka úr betri efnum og endast og ég er alls ekki að segja að það var eitthvað fyrirsögn hefur fór í viðtal í bylginni. Ég er ekki að segja að fólk eiga að kaupa dýrt, það er ekki þannig og hvað dýrt er gott, það er ekkert endilega sama sem merkið milli þess en hérna, já, bara fólk kemur líka bara til okkar og það er ógæslega áhugavert, ég veit ekki hvort við tölum það annars og áhugavert að umhverfisþátturinn er ekki ástæðan fyrir að fólk er að koma. Fólk er að koma bara því að það fílar konseptið og fílar líka bara vörunar, þú veist, og vörunar eru flottar og við, þú veist, sér veljum svolítið inn. Þannig að hérna, já, þannig að fólk er ekkit endilega að koma af því eða líka bara að það er að fara eitthvað ákveðið að það er að skýra barni sitt og ég þekki ekki líkamann minn og, og þannig. Þannig að hérna, en þú veist, til að svara spurningunni þá eru svona nokkrar ástæði fyrir því af hverju við erum, þú veist, fókusin er þarna á þetta vörurval.
Og eru þið þá í rauninni sko, þú veist, eru þið með, segjum bara, einn sýningu og kjól, þú veist, segjum bara einan típu, eru þið þá með allar stærðirnar eða eru þið með, þú veist, einn í smól, einn í medium eða eru þið, skiljiði?
Við erum, það er bara mjög breytilegt.
Ok, ok.
Út að við erum búin að fara bara svolítið fjálbrettar leiðir að ég að afla vara í lagrin og það hefur bara verið, þú veist, í rauninni háð því úrvali og það er oft svona þess að sérstaklega þegar við erum að fá inn einu og einu flík þá er það kannski bara til í einn stærð en í upphæði þá fjárfyrstu við smá lagar og þá eru fleiri stærðir oft í, þannig við erum sérst líka að reyna að huga hringrás þegar við erum að afla vara í lagarinn sérstaklega þá erum við að já, leita við höfum verið með þess að kaupa að fólki.
Eða, við sáum síðan eitthvað.
Já, það er svona tiltölulega nýtt og við erum svona að testa það. Að fólk getur gert svona skiptidíl við okkur annarkvort að þú bara selur flíkina eins og farð greitt fyrir svona endursala. Þannig að flíkin fer aftur inn í hringrósina og fólk getur leikt og þá er þetta akkur við erum sérstaklega að leita eftir svona fötum sem passa við, svolítið það sem að Kristín þetta var að lýsa, það eru föt sem eru svona kannski sambarileg merki eða snið og gæði og út að þetta þarf að vera, þú veist, þannig að fólk vilji leigja þetta og við getum leigt þetta alveg nokkuð oft út og svo erum við líka að bjóða leigur á móti þannig að þú gætir þannig séð átt kjól sem að þú kannski er búin að nota alveg nokkru sinnum og einhvern veginn kannski passar ekki lengur eða bara einhvern veginn líður ekki lengur eins og þú munir notan og í staðinn fyrir það þá getur þú fengið kannski 2-3 kjóla sem þú getur nota við nýt tilefni þannig
að mjög snöðu
ég fór strax að hugsa hvað ég ætti í fatskápnum
en við erum að þróa þetta svolítið og höfum ekki eitthvað sérstaklega að auglýst þetta hérna en já, við erum bara að leita allra leiða og þess vegna er þetta svona svolítið misjamt bara hvað merki og við erum alltaf að leita sérstaklega stærri stærðum, það virðist bara vera angi að tískuðina en við sem er bara svona annað, bara svona þáttur út af fyrir sig, bara svona skortur á úrvalið af sjálfbærum merkjum í stærri stærðum.
Já. Og líka herrafatnaði finnst mér. Nefn að sé, mér finnst það oft vera þá svona þegar maður ímynda sér sjálfbær föt og sé maður fyrir sér bara eitthvað hör og
sé fyrir með mann með snúð og skegg í hörfatnaði á tónnum sem er samt ekki.
Nei. En er þið með herraföt?
Nei. Við fáum mjög margar spurningar um það.
Já.
Það er bara kýrt nei.
Við hefum bara verið að fókusa allavega fyrst, bara frekar ámarkað, bara þessi sérstök tilefni og frekar
Mm-hmm. Ég get líka ímynda mér að konur finnst einhvern veginn svona ef ég hugsa bara eins og kærasta minn hann á hérna tvenn pöra jakkafötum og hann er bara góður næstu 15 árin á meðan já, konur sem er leita
jákvætt
sem er frábært skilur. Á meðan konur leita kannski meira heyrðu, ég er að fara ossa til næstu helgi ég þarf nú kannski að finna mér eitthvað nýtt.
Mm-hmm. Já, það er líka markasett svolítið að okkur, að við algjörlega, þurfum alltaf að eiga nýtt og vera,
algjörlega.
Við erum, þú veist, gerðar sem ákveði svona statement piece, við eigum alltaf að vera þú veist,
einmitt.
Í flottasta kjólnum, í, með flott make-up, með flott hár, með neglur og ef þú ert það ekki, þá ert ekki kona. Þú veist, það er svolítið svona það sem er verið sem þeim að koma að til okkar og ég hef alveg upplifað að vera kannski eitthvað staðar og vera lítið máluð sem er bara alltaf á meðan aðra konur eru kannski mikið máluðar sem er líka bara alltaf en þá fæ ég svona, ó, er ég minni kona, fattuðu mig já, þetta er útla skrítin
bara þessi félagslega samburði svona sem
já.
Allir þetta kannast við
útla áhugavert að því að hérna náttúrulega í eðlisinu er svona kauphegðin og nú er sálfræðin ennþá bara vísindin ennþá bara skipta okkur upp í tvekin en náttúrulega er þá er náttúrulega hérna svona eðlisinu svo mikil munur á kauphegðin karla og kvenna. Mm-hmm. Ég gerði rannsókn á fataneyslu Íslendinga. Er svona mjög stór rannsókn sem að í þessu hérna í samstæru umhverfisstofnun í þessu hérna starfsnámi mínu sem var síðan á mastersverkefninu mínu og þá kemur svona helstu vísbendingar er kannski, þú veist, tvennt er að konur sjá að lang stæðstum hluta fata kaup svona inn á heimilið oft á tíðum líka bara fyrir hérna mennin sína hann að hérna og það er kannski svona, þú veist, bæði er það út af þessari svona ólíku hegðinu munstur menn líka sem þú veist segja svona þessi markasetning. En það sem að kom niðurstöður svona úr minni rannsókn voru að það er svona vísbendingar að það sem þú varst líka að segja að, og kannski stiðir það að það er svona þessi inngilding á svona ákveð útlit sé rétt útlitskröfur samfélagsins stýra veist, hvað mest hvað við kaupum.
Já.
Þannig að hérna, já, auðvitað sannlega eru skilabóðin til okkar kannski sterkari það að þú veist, hérna, þú þarft að vera ákveðið og hérna, eða átt ekki þetta, þá erst ekki þessum hópi og svo framvegis. Og líka bara, þú veist, ef við löpum bara inn í einhver svona versluna miðstöð, þú veist, þá er þetta auðvitað karladeildin er kannski pínu lítil inn í hotni eða eitthva þú veist, og þú ert þá bara búin að fara fram hjá kvenfatadeildinni og kannski búin að koma við að þessi barnadeildinni og þá ferðu inn í herradeildina eða eitthva þú veist, þannig að hérna, já, þannig að þetta eru þetta samspil af svona nokkuð mörgum þáttum.
Já, það er ótrúlega áhugavert að ég hef aldrei einhvern pælt í að auðvitað er þetta sálfræðilegt eða þú veist, maður svona veit af því að maður hefur kannski ekki beint pælt í því að þetta er að náttúrulega markasvæði er náttúrulega bara sálfræðilegt og hérna heila smá creepy bara að maður sé að læra sálfræði til þess að vita hvernig maður á að láta fólk kaupa eitthva sem er hérna en maður notar það að góðan hátt þá tel ég að það sé já, en hérna ég með svo góðu punkt er að þú veist leiðum maður kannski verður meðvitaðar þetta, bara þetta er þú veist þetta er ákveði hegðunarmynstur ef ég er meðvitað það, geti ég þá farið þú veist, út úr því skiljiði mig og hugsa, ok, ég þarf ekki að líta svona út bara út af því að samfélagi segja það minnstum leiðum maður er búin að setja þetta í sig bara ok, þetta er ákveðið að þá er svona auðveldara að komast út úr því. Það er eitthvað að meina.
Fara á móti því, kannski.
Já, já.
Já, já, ég held sér.
En
hérna, já, við erum ekki, ekki við erum ekki alveg sammála
Nei,
okay.
Því miður
Nei, því miður, af því að þú veist þá væru við komið lengra í umhverfsmálum mm,
Já,
ok, vá, það með endilega
Já, ræð, það er alveg Það er bara
tilbúna
Já, það er bara Það eru allir, alltaf þetta er svo rökrétt að hugsa það En hérna, við erum ekki rökréttar verur sem manneskir Við erum tilfinningafélagsverur sem viljum fitta inn og eitt sem að líka við höfum ekki eins og komið inn á er þetta og þú nefndir auglýsingar mjög mikið að það sem við erum búin að vera að tala er svo ótrúlega ómeðvitað veist, við erum allir þessi sálfræðilegu þættir sem búið að greina fólk er ekki, yfirleitt ekki dagstaglega nema að það sé kannski búið að læra jú, eða þú veist, auðvitað getur maður lært þetta og skili betur og séðum mitt hvaða trikk er verið að reyna að spila inn á, þú veist, eins og bara maður að bóka eitthvað sæti og maður sér svona Nú er að reyna að spila inn og það að ég held að ég sé að missa af einhverju. Maður getur það einhverju leiti en bara svo mikið að þessu er svo ótrúlega ómeðvitað og samfélagslegt og þú veist, þörfin fyrir það einmitt að þú veist, tjá sjálfsmynd eða status og svoleiðis er yfirleitt ekki meðvitið þegar þú ert kannski að kaupa
Já.
Og sérstaklega út af því að með aukinni netverslun sem er búið að vera bara í gífurlegum vexti á Íslandi eins og hvað voru þau 11 miljardar eða 13 miljardar eða eitthvað svoleiðis bilartölur sem Íslendingar keyptu í erlendri netverslun í fyrra Já, og það er bara svona þetta er akkurat svona svolítið, ekki, oft örgulega ekki rosa ígrunduð kaup út af því að þetta er svo þægilegt, það er þú veist, það poppar upp einhver auglýsing eða eitthvað tilbúið takmarkaðan tíma þess að við vera að spila svolítið inn á þess að þætti sem við tala og það er mjög, þú veist, þú ert kannski búin að vera gangi gegnum alls konar erfitt sérstaklega í COVID og svona það sem voru óvissu tímar og það að geta einhvern veginn gert eitthvað sem færið eða svona boost eða svona, svolítið svona dopamín kick, þú veist, sett vörurnar í körfuna og bara svona aktað á þetta impuls, það gefur manni smá svona kick og það er svolítið svona stundum með, þú veist, þarna væri eitthvað svona svo gott að vera með akkur svona einhverja pop-up sem gæti svona hrist mann svolítið svona, bara heyrðu stoppaði aðeins
Vertu þetta ekki?
Eða, þú veist, það, sem mann tekur mann í rauninni út úr þessari ómeðuti eða svolítið svona impulsegðun Og það er reyndar alveg til, sko, svolítið svona áhverð svona plugins og þannig sem maður getur sett inn sem að heitir haldið ekki að frýs eða eitthvað svo leis, sem að fristir körfu í sólarhring. Þannig að þú verður að stoppa og hugsa. Þannig að alls konar svona trikk, það er alveg hægt að búa til svona reyna að gera eitthvað svona já, fresta eða vera með bara svona sjálfu reglu að þú þurfir alltaf að þú veist, að þú kannski erst með vinkonu þau eru saman í þessu að bara svona þið eru að kolla hvort aðra út bara eitthvað, heyrðu, þú ert búin að kaupa þér svona fimm svona peysur, skilur
við
að þið eru svona saman í því eitthvað ég veit ekki, svona vera með kannski einhverja leiðir sem að
ég sko með, ég kaupi ekkert nema ég sé búin að sofa því
Já, það er enda geðveikt
Ég gerði þá líka svolítið mikið, svona taka frá óvinnsælt í búðum getur við tekið hann frá en hérna líka bara þú veist, kaup og hérna, ég skoði þetta mikið í mínu námi í sambandi við bara svona, við notum hluti og sérstaklega föt að því föt er eins og þú veist segja svona mjög stærkt tjáningaform, við notum hluti til að gefa til kynna hver við erum svona varandi stöðu og status og okkur er bara okkur mannverinu er bara mjög umhugað okkar sjálfsmynd og við metum okkur sjálf út frá því svona hvernig við teljum að aðrir meti okkur þannig að hérna ég bara þá fólk segir mér alveg saman hvað erum finnst þá hérna þá er það svolítið sterkt við höfum líka mjög sterka svona þörf fyrir að tilheyra og tilheyra á hverjum hópi og gefa til kynna að ég tilheyra á hverjum hópi þannig að hérna þú veist þessi þættir eru svo hérna svo sterkir og þetta er bara svo sterkt tól í svona þessari neyslu hegðun og neyslu hyggju þú veist að hérna að Já, bara, þú veist, og við bara kaupum okkur ákveðna bíla, þú veist, þetta snertir ótrúlega mörgu, en föt eru þetta líka hérna, já, bara mjög svona stór.
Þetta er eins og ef að þið eru á TikTok, það er rosa oft svona alls konar myndbönd, svona core myndbönd, eitthvað svona ballerina core,
já,
eitthvað blow core, alltaf svona, allavega, það er basically ný, manneskja, clean girl aesthetic
clean girl.
Já,
og þetta það er ákveðin trend eitthvað sem allir taka þátt
og þetta er eitthvað svona, til þess að vera clean girl, þá ertu með svona eyrnalokka, þú átt svona kerti þú gerir þessa hluti og svona uppskrift af típu sem er eitthvað svona extreme dæmi um það sem að Kristín er að lýsa eitthvað svona ákveðin svona hegðun og tákn sem við notum, sem er oft tíska skarst og hérna, make-up og alls konar sem við segir bara, ég er þessi manneskja og ég vil að aðri sjáu ég sé þessi manneskja og þetta getur verið það að þú ert að sýna að þú sért valdamikil og rík, en þetta getur líka verið fólk sem er að reyna að fara á móti samfélaginu, eins og bara er eitthvað svona meira í allt fashion, kannski svona punk og svoleiðis, að þau er að reyna, eða þú veist, já, brjótast út fyrir kynjanorm með því að, og þú veist, þau vilja sjá kannski að þú sért hinsegin, þá klæður þig, þú vilt að aðrir annað hinsegin fólk sjáu eða þú sért hinsegin, þannig þetta er oft svona líka þetta identity dæmi að þú veist og verður skipta fólk mjög miklu máli.
Að því að svo er líka hérna verið alltaf, þú veist, það er svo mikið verið að spila með þetta, bara ég er eitthvað og svo langar með að vera eitthvað, þú veist. Mér langar að tilhera þessum hópi eða mér langar að vera einhvern veginn að hérna og þú veist þegar þetta bil er mjög stórt eða hérna þá á sér stað ákveðin svona nesla skilur við í þessu bili bara til þess að uppfylla þú veist þessa svona þrá eða þörf eða ósk um að vera eitthvað og bara þetta dynur á okkur, þetta dynur á ungu fólki. Þú veist, að hérna, að því þetta var meðvitað, þetta var bara, það var bara hérna, þú veist, þetta er eitthvað í kringum 1930, þú veist, þegar það var bara meðvitað byrjað að setja Edward Bernay, þannig að byrjaði, þú veist, hafði bara rosaleg áhrif á hérna auglýsingar og kvikmyndir þegar hann byrjaði að tengja saman hluti og fólk. Þú veist, áður fyrir var bara fólk að vesla föt og annað bara eftir þörfum, bara mjög, þetta vantar hérna og en svo var bara með þetta að fara að spila með akkurat þetta. Þú veist, þá hann hafði áhrif á það að konur byrjaði að reykja því að hann lét, þú veist, flottar konur, þú veist, vera með einhver svona langa sígarettur og æ, vitið, þú veist, hann að...
Og líka statement um feminisma, þar oft tekið einhver svona samfélagsbaróttur og notaði til að selja, eða þú veist, og sérstaklega tengt svona í rauninni feminism og svona empowerment, þá hefur það verið rosa tekið upp af markanum. Það hefur verið að nýta það rosa mikið að selja okkur hugmyndina um í rauninni að leiða nokkar til að sýna við séum einhvers virði. Það er með því að kaupa hluti og það getur verið bara og þetta er svolítið svona að þú átt þetta skilið dæmi, þú ert búin að vera svo ókslega dugleg og það er búin að vera svo erfitt þú átt þetta skilið og stundum getur það verið, þetta treat yourself stundum getur það alveg átt við og allt í lagi með það en ef það er eina svona, ein stærsta leiðin sem við höfum og meðan þú veist aðgengja sálfræðiþjónustu er ekki betra en það er og margir djóka með þetta, svona retail therapy að þú veist bara, heyrðu, það kostar núna eitthvað meirin, ég veit ekki, hvað er komið upp í meirin 20.000 að fara til sálfræðings en þessi peysa kostaði bara 7.000 eitthvað, haha af hverju eitthvað ekki bara að kaupa þessa peysu og þetta er svona djók en þetta er samtúðslega sorglegt út að að fólk er í alvörun að nota þetta til að reyna að stjórna fyrir neikvæða tilfinningar og kvíða og óvissu og sérstaklega eða óöryggi með sjálfa sig og þeir langar að vera einhver og kaupir eitthvað en sem svona langtíma strategía þá er þetta ekki þá er þetta bara eins og mörg önnur svona flótta hegðun í rauninni ekkert að fara að hjálpa þér með þína sjálfsmynd þannig séð því að svo er alltaf bara eitthvað nýtt ný típa eða þú veist sem þú þarft að eiga trend. Til þess að
Já, svo er svona bara trendin eru bara fleiri og fleiri með hverju ári sko. Þú veist að maður reyninni hvað nýtt trend og hverjum degi skilji ég næstu en
algjörlega
svona, með nokkra varpa svona smá pælingu fram ég veit ekki hvort ég geti svarað henni eða þú veist, hvort það sé hægt að svara henni þú veist, að því við erum alltaf að leitast í að tilhæra ákveðum hópi eða að leitast í að vera eitthver ákveðin er maður eitthvað tímann komin á þann punkt að vera bara núna er ég
sátt
þú veist, núna eðist fatti þú veist, er maður ekki alltaf að leitast í ákveðin hóp, þú veist, og ég held kannski á tíma ég sé bara sátt og ég bara bara ég búin að ná innan gæsalappa ákveðin svona ákveðinri ímynd en það kemur samt alltaf eitthvað nýtt þú veist, ég hef oft sagt bara eitthvað já, mér vantar leið og ég á þetta og þetta og þetta þá á ég allt sem ég þarf en leið og það er komið, þá kemur bara eitthvað nýtt skilji
Ég held að fara eftir hversu á hver miklu leiti þú tengir eigur eða þú veist, hversu mikið gildi þú setur í það eigur hluti að það sé leiðin að hamingju eða að uppfylla hver þú ert. Og það er rauninni bara það sem er svona í fræðinni þessi efnishyggja að þú veist, það er bara breytilegt eftir fólki og þú spyrð svona getur maður einhvern tímann. Það fer rosa eftir til dæmis hversu efnishyggjinn þú ert. Þannig ef þú trúir að leiðin til þess að sína velgengni sé með því sem þú átt og sem alls konar hvað sem það sé flott hús eða fötin sem þú ert í og að þú veist, þú getur rauninni stjórna því með því að kaupa þessa hluti og eiga þessa hluti og það sé leiðin að hamingju þá eru meiri líkur á því að þú eigir erfitt með að brjótast út úr þessu og en það er alveg klálega leiði til þess að ná sátt við sig og það að vilja tilheyra hópi, það er ekki endilega, þú veist, það er alls, það er fallegt í rauninni, í eðli sínu er það fallegt, en það er búið að vera að taka það og svolítið nota það til þess að selja okkur að við þurfum alltaf þá að eiga eitthvað nýtt eða kaupa eitthvað nýtt og þú veist, það að ná sátt við sig og vilja samt, já, vera eitthvað, það þarf ekki endilega að fela í sér einhverju ofneyslu.
Getur leikt hjá spjara.
Já, getur leikt hjá spjara.
En það er einmitt svona þessi efnishyggja að nota hluti og dót til þess að hérna, og ég raun að vera svona að halda það að það sé hluti af, þú veist, þessari hamingju. Þegar að grunnurinn í svona hamingjufræðum er að hamingja felst bara í persónulegum þroska og tengslum við fólk, persónulegum tengslum
að tilheyra.
Og að tilheyra, já, og það getur bara verið með, þú veist, því að bara hérna vera í gönguhóp, skilji, þú veist, eða já. Hérna, eða bara fara í, fara okkar námskeið, skilji, það þarf ekki, hérna, og það er kannski það sem að við höldum og það sem er verið að innræta inn í svona, kannski ungt fólk og svona, er eitthvað neginn það að þegar þú átt þetta og þetta, þetta þá ertu þessi og þá, hérna, þá líður þér vel og þá ertu komin á þennan stað sem þú vilt vera á. Og það er, þú veist, drífandi fyrir mjög marga en það kannski gerir okkur ekki sérstaklega hamingjusöm.
Til lengri tíma.
Til lengri tíma, já.
Það er svo þessi skammtíma velliðan versus langtíma hamingja sem er svona ofta erfitt að fatta hvort maður er að reyna uppfylla.
Já, mér sko ótrúlega fyndið að spá í þessu. Nú er ég fara að vera rosa persónlega. Ég er fara að byrja blæðingum bara veist, á næstu dögum. En ég er búin að vera svona síðustu vik, veist, vikan fyrir það hjá mér er bara svona svaka lægð. Eða þú veist, ég er ekki búin að eiga ömulega viku. En þú, svona, þú veist, orkulaus og þreytt og þú veist, hérna, út þaninn og bara svona, þú veist, hefa alveg átt betri daga. Ég er búin að fara 4 sinnum inn á mismunandi fatasíður og seti í körfu. Ég er ekki búin að kaupa það, en ég er alltaf að leita í þetta. Var nú gaman að eignast kannski eitt pils.
Já,
verði að bústa
ræðins. Það er líka búin svo erfitt.
Já, ég er búin að eiga svo erfið viku. Ég held ég nú bara alveg skilið þetta pils.
Og ég held líka bara að ótrúlega margir bara það að þú segir það. Fólk hugsar þetta ekki svona því að við erum eiginlega aldrei að hugsa eitthvað mjög mikið með rauk hugsunum okkar, því miður, þá hérna eru ekki bara mjög margir sem tengja.
Já, já en það er líka að nota þetta alveg. Markaðsfræðin er búin að finna þetta og það er þessi tour up og eitthvað sem að hafa verið að selja gögnin áfram og Better Help er að selja gögnin eða svona fullt og svona sko, það er alveg notað þetta miður.
Og þegar þú segir þetta þá fatta ég að það væri hægt sko með markasfræði og með bara þú veist, stafrænni markasetningu væri hægt að þú veist að þið alltaf tala að síminn sér hlustamann en maður gæti bara okkur hérna, þú veist auðvitað er það ekki eitthvað, já, hérna er Sessa, númer þetta, skilji, en þá væri það bara svona, já, ok, Sessa er á blæðingum hér, þá ítum við þessum auglýsingum
á hana. Það er alveg gert, hana. Sko. Það er
á þessu styrr.
Ég, eða þú veist, það er ekkit, auðvitað mér að gögn eru einn svona mesta, já, það sem við verða að fjárfesta í,
já.
Þannig að það er oft verða að selja gögnin áfram og nota og það er líka eitt sem er líka svona svolítið creepy með þetta sem hún nefndir áðan við að læra auglýsingasálfræði er að þú veist það er svona án svona nokkura gagnrýni eða svona siðferði spurninga verið þú veist að kenna á námskeiðum að auðveldasta leiðin til að breyta hegðun er að þegar að það hafa orðið aðra stóra breytingar í lífinu þínu eins og til dæmis þú missir ástvin þannig að það hefur verið notað eitthvað svona að fólk er að leita legsteinum þá ertu targetaður fyrir eitthvað svona
hérna.
Já, það er alveg svona og það er bara svona, þetta er bara kent sem eitthvað lifehack eitthvað svona að þú getur
sagt
fólki betur eða nýlega búið ganga í gegnum og þú getur notað þetta til dæmis úr það í eitthvað svona jákvætt eins og ég er enda að gera
já, já.
Bara þegar ég flyt í nýja íbúð þá er ég gett meðvitu það ok, núna er ég með tækifæri til þess að búa til nýja vana þú veist, og byrjaði í rektin á sama tíma skiluru og þá var það svona nýtt setting og ný rútina þú veist, þannig að það er hægt að nota þetta til góðs, en svona já, það er ekki endilega verið að gera það alltaf
það er, og líka þegar þú veist að tala hérna með, þú veist að tilheyra ákveðnum hópi, þú veist, það er líka bara sérstaklega, sko, Gen Z kynslóðin er rosa, svona, það er þeirra kauphægðun að tilheyra og fyrirtæki sem að targeta þann markhóp, þau eru yfirleitt, þú veist, annarkvort gefa, þú veist, segja allána að þau gefa ákveðna upphæð í ákveðnar stofnanir eða ákveðnar svona, já, hvað heitir það, svona, þú veist, svona
þeir raunni, þau eru með út að þau vita að Gen Z er að pæli því að vera svona svolítið með rétt að þú veist þau pæla
já,
í því
réttlætiskennd einhvern
veginn. Já, er fyrirtækið búið að postum Black Lives Matter eru þau að styðja við hinsegin málefni eru þau með fjölbreytt módel þú veist það er komið nóg svo mikið krafa þú veist, þannig að þú veist já, mörg fyrirtæki eru bara einhvern veginn fatta bara svolítið businesslega eitthvað, ok, já. Þessi hópur er ekki að fara einhvern veginn sætta sig við og þú veist, og það getur verið, þú veist alls konar gott sem leiðar á því að þú veist neytandi getur haft þessi áhrif og ungt fólk hefur haft þessi áhrif en svo eins og alltaf þá er þetta líka hinhliðin sem er þetta greenwashing og svolítið hérna rainbow washing og alls konar þessi með verið meira svolítið að búa til ímynd og það er ekki raunverulegt, þú veist, það er kannski verið að nota eitt svart módel en það er verið að framlega þetta í, þú veist, landi þar sem að, já, þú
veist,
það er ekki verið að greiða eins og niður laun sem fólk getur lifað af og þú veist, það er einhvern veginn ekki hægla.
Já, þetta er svolítið sko, þú veist, maður þarf, er þetta greenwashing eða þú veist bara washing in general eða er fyrirtækið genuine, af því að mér finnst bara leið og fast fashion fyrirtæki eru með einhverja svona hreyfingar bara við styðjum með Black Lives Matter eða femininity, eða nei, hérna feminism eða eitthvað þannig og þú veist það er ákveðið fyrirtæki sem til dæmis notar feminisma rosa mikið í sínum hérna, herferðum og þú veist er að selja vörur sem eru kannski með myndir af píkum eða eitthvað þannig en þetta fyrirtæki er fast fashion fyrirtæki og þau eru að framleiða fötin sín af aðalega konum sem fá ekki einu laun. Þú veist þannig að þetta er svona, er fyrirtækið genuine? Þú veist, eru þau virkilega bara heyrðu, við ætlum að gera betur, þú veist, við erum búin að breyta okkar viðskiptamódeli eða fæðumst inn í ákveðu viðskiptamódel eða eru þau bara að reyna að blekkja og þú veist, þykjast vera eitthvað sem þau eru ekki. Þannig er svona, það getur leitt að góðu, þú veist, auðvitað,
já.
En hver er grunnurinn, þú veist?
Það eru, þú veist, alveg leiðir líka að maður vill fylgjast með þessu sem eru, þú veist, eins og náttúrulega, það eru til vottanir þar sem að vera að votta, þú veist, ákveðan umhverfis í rauninni kröfu sem þarf að uppfylla og svo líka svona samfélagsleg og hérna að þessi vera að borga sanngjörn laun og svo eru appin svona good on you sem að er svolítið svona kerfi til þess að geta flett upp merki og séð svona einhvern og umsögn um hvernig það er að standa sig en svo eru líka alls konar líka bara Instagram og aðgangar og svona eins og Fashion Revolution og það var svona til dæmis í COVID þá var verið að kalla, svona call out svona fyrirtæki sem að voru ekki að borga verkafólki eða verksmiðunum fyrir föt sem voru framleitt í COVID og þú veist, það gerðist svolítið að það var hérna, þú veist, það er framleitt og svo mikið fram í tíman stundum og það er ekki búið að borga þeim og út af því það einhvern veginn fór allt, það var lokuð verslanir það voru fullt af svona sendingum sem einhvern veginn var ekki hægt að selja og það var fullt af fyrirtækjum sem að, já, voru bara ekki að borga þá fyrir sendingunar þó að það væri búið að vinna vinnuna og framlega þetta og það var bara verið að, þú veist, halda utanum bara lista það sem var bara, heyrðu, lífa sér ekki búin að gera þetta og svona, svolítið svona, þannig að það er alveg svona, já, fyrirtæki er alveg að gera misvel og það er alveg leið til að fylgjast með því að maður hefur áhuga á því, en ef að þetta, þú veist, já, aftur að því sem við tölum í byrjun, kannski, þú veist, eru núna komin í það að fólk er að hlusta og er komin bara í eitthvað svona, ok, þetta er komið ekki, hættu, ég vil ekki heyra þetta, láttu mig í friði.
Bara
en þá bara eitthvað svona...
Finna að opna smóra lindin.
Já, bara eitthvað. Já, þá er einmitt bara svona, þetta þarf ekki að vera svona, ég skil að er ekki allir eins og við, eða þú veist, sem eru tilbúin að leggja þetta á sig og fara í þessa rannsóknarvinnu, þá þarfst ekki að gera það. Bara segjum bara að þú farir bara í H&M og bara einhvern veginn, þú átt ekki mikið pening, þú ert námsmaður og þið vantar bara eitthvað. Og þú kaupir eitthvað í H&M og þú veist, þú kannski, það er til í þínu stærð. Þú veist, ef þú notar það svo bara ótrúlega oft og kaupir það, kaupir þetta, þessa einu flík, skilurðu, og notar hana eins oft og getur með þú veist, þau gæði og endingu sem það býður upp á það getur það verið betra heldur en að kaupa einhverjar tíu dýrar sustainable vottar flíkur eða skilur hennar, veist, við þurfum líka að sína okkur mildi og þú veist, muna við erum ekki ábyrg fyrir þessum iðnaði sem er ekki að borga einhverjum laun, skilur
við erum bara að gera okkur besta
já.
Og þú veist, stundum, þú veist, við kaupum alveg fast fashion föt, skilur, en þá leiðum maður bara meðvitað um það,
já, já.
Er ég að fara að nota flíkina, er hún að fara að endast og auðvitað alltaf að reyna að velja betur, en ef það er ekki bóði og kannski maður á ekki pening fyrir því, eða bara vá, þessi flík er geggjum, ég er ótrúlega vel í þessari flík, þá er allt í lagi, þú veist, það er bara, já, mér finnst bara mikilvægt að maður sé meðvitaður og maður líka bara átt sér svolítið á bara hvernig þetta virkar, það er ekki allir sem átt sér á að, heim, þú veist, að þessi tísku heimur virkar svona eins og hann virkar.
Það er líka bara mikilvæg skilabóð, við höfum svolítið líka að tala fyrir því að þú veist, auðvitað það eru ýmsa leiðir til þess að gera neyslun okkar sjálfbæri, þú veist, leigja sér föt, kaupa notað, nota fötin sem þú átt nú þegar, það er umhverfisvænasta flíkin sem að til er svo sem að hangir inn í skápjaðir. En mikilvægt líka bara sína sem mildi. Og hérna og kannski svona út frá þessu og það sem að ég hef mikinn áhuga á og finnst vera svolítið mikilvægt í þessari umræðu er þá líka bara að við höfum lausnir fyrir fólk, þú veist, til þess að gera, vera, þú veist, kaupa eitthvað sem er gott fyrir hérna umhverfið án þess að ég sé búin að vera bara researcha geðvegt og hérna, þú veist, ég á þrjú börn og ég í eigin rekstri, ég bara hreinlega hef ekki tíma til þess að gera eitthvað rosa rannsóknarvinnu þegar ég, mig vantar eitthvað eða þegar ég fara að kaupa eitthvað, þannig að Þannig að hérna fyrirtæki sem bjóða upp á lausnir sem eru einfaldar og þægilegar og spennandi og aðlaðandi og uppfylla þessa þarfi sem við vorum að tala um áðan. Það er hérna svolítið líka bara lykillinn að því að við náum til rosalega margra. Ég hef ekki tíma til dæmis til þess að brása í svona endursölu verslunum. Það sagt, ég hef aldrei átt jafn mikið af merkjavörum og svona dóti, ég læt svolítið mata mig, þú veist, ef hann að ringegjan setur eitthvað fínt, þú veist, sem já, ég þá, þú veist, eitthvað svona stekki til stundum og hérna, eða svona kjúreitaðar endursölu verslunum sem, þú veist, maður þarf ekki að hérna gramsa mikið heldur, er bara búið svona láta þið líta óslega vel út og hérna eru ótrúlega flottar svoleiðis búður út í til dæmis hérna Þýskalandi í Berlín. Og það er, þú veist, það er svolítið máli að bara hérna mjög, mjög margir bara í hérna upplifa þetta yfirþyrmandi og bara, þú veist, ég hef ekki tíma eða annað til þess að hérna hella mér í þetta fyrir utan það að þetta er svo oft svo ótrúlega ómeð þetta að þá er hérna eru svona endursölu lausnir eða lausnir sem við erum með já. Bara mikilvægast er í særi svona baráttu við hana, þetta stóra mál.
Já. Ég er svolítið hérna bara fyrstunum komin hérna í þetta leiguferlið ykkar bara hvernig er það skref fyrir skref og hvað er leiga að kosta Vaffes, hvað kostaði flingin upprunlega?
Já.
Góð spurning. leiguferlið fyrir bara svona hérna notandan er sem sagt það eru tvær leiðir, þú getur hérna skoðu síðuna og panta vöruna á þeim tíma sem þú ætlar að nota hana oftast er fólk að nota yfir helgi og þá pantar hana 5. og kemur til okkar og sækir hana langflestir svona 80-90% af okkar notendum koma til okkar
já, á móta og svona
já,
hvað
það?
Þá.
Já, eins og staðan er núna, akkurat núna, þetta er alveg hérna og við erum að uppfæra það einfallega því að núna þörfin er þannig. Við erum í hérna kjallarahúsnæði í eða svona rými niður í hérna Kaffidal í Laugardalnum.
Já.
Og hérna það er ástæðan fyrir því að við vorum að geyma lagar þar að því að við heldum að fólk vildi panta bara á netinu og við ætlum bara svona móku sig út en þörfin var bara svo að þú veist 80-90% okkar viðskiptavinum vilja koma bara og droppa máta. Bara inn og máta og skoða og fá þjónustuna og við hjálpum að velja þú veist hvert að fara gera og svona afsakið og hérna já, þá bara ferlið þannig og þú bara kemur, sumir eru, við erum sko að fá inn hérna til okkar fólk, sko, við tölum yfirleitt fólk, við erum með kvenmannsvatnað, það bara allir velkomnir,
þannig
að hérna, við bara, okkur er alveg sama hérna, en við erum með svona skilgrendan kvenmannsvatnað, þannig að fólk eru komið til okkar og þeir sem eru fara að útskrifast, til dæmis að þau sem eru fara að útskrifast núna, eru meir þess að bara koma, þú veist, útskiptinir eru í lok júní, þannig að það er bara alveg hægt að koma með löngum fyrirvara eða engum fyrirvara, þannig að bara fólk kemur á opnum tíma, mátur og skoðar og tekur bara vörunum með sér heim eða bókar staðinu bara langt fram tíman. Og svo bara sækir á umsömdum tíma, skilar síðan bara á umsömdum tíma. Þú gerir ekkert þeim að bara vera í flíkinni.
Það er ekki að þrýfa hana.
Nei,
við sjáum allt vesinni.
Við sjáum allt vesinni, talandi einfaldar lausnir til að gera fólki lífið einfaldara. Þá sjáum við allt svoleiðis. Og já, verðin eru svona í kringum 7.75 svona meðalverðið.
Já, við erum að meða við 15% svona helgalegin er af upprunalega verðinu.
Þannig. Já, svo 5. til átján, já, svona, svona. Cirka já. Og já, þannig að þú veist margir mér þess að koma til okkar og það er svo gaman það er svo mikið af fólki sem kemur aftur aftur
já.
Og stundum hefur fólk verið að lega sömu flíkina ég er já. Með matabóð eftir klukktíma, ég veit að passar ég ætla bara að taka hann aftur
og gaman
það var akkur eitt sem við höfum ekki alveg
vissum ekki alveg hvernig fólk myndi díla við, hvort að fólk myndi vilja leigja sömu flíkin aftur eða hvað en það er alveg að gerast þannig,
sko. Já, því það er í raun og veru orðið bara, hú veist, það er samt margfald ódýrara heldur en að kaupa hana.
Já, mitt. Og hérna bara umhverfisvænna og betra fyrir samfélagið og
allt þetta. Já, algjörlega.
Ég hérna ég hef ekki leikt hjá okkur ennþá, ég hef samt skoðað milljón trilljón sinnum.
Já, þau eru ógislega spennt
að leigja.
Við erum heimasíðu sem er spjara.is og við erum á Instagram.
Spjara official.
Já, ég var leikt.
Það var eitthvað svona, já, official það var eitthvað svona, einhver annar var að nota spjaranafn.
Já, já, við erum með það, þannig að við bara erum alveg, þú veist, að sína auglýsafötin og, og hérna, já, og það er að skoða vefsíðuna. En svo eru líka svo margir sem segja bara sem, þú veist, ég vil bara það er líka svolítið málið. Þú veist, ég vil bara koma við fötin og ég vil máta og svona.
Já, ég skil það. Ég held sko ástæðan fyrir ég hef ekki leikt ennþá er að því ég bý ekki Reykjavík hérna, að því ég bý á Selfossi og vinn á Selfossi og ég er svo takmarkaði Reykjavík.
Já.
En hérna já, mér finnst þetta geggja konsept og hérna, ég bara
og ég bara, mér langar bara að koma til ykkur á eftir
já. já, ég er bara sammála, ég er svona, ég er að fara í útskrift þarna, ég þarf
já.
Eitthvað
já, já þið eru bara alltaf
og þið eru með bara alls konar þú veist, þið eru ekki með, eða þú veist, þið reynið að henda alls konar fólki, æskil ég, þú veist, þið eru ekki kannski bara með, þú veist, þessi hérna sem er með þennan stíl hún mun finna geðið mikið en þessi kannski minna veist, auðvitað er það alltaf þannig en þú veist,
alltaf einhverju leiti
já,
en,
já.
En við höfum svolítið svona lagt vinnu í að greina notenda hópin okkar en við veljum auðvitað í samræmi við það líka bara svona í samræmi við kannski svona vörumerki okkar og svona þá svona, já það sem að fólk býst við af okkur en jú, en það sem að Sigga var að tala áðan og það sem að við svona er kannski stórt mál fyrir okkur og langar gera er að svona vera með fleiri stærðar möguleika. Og það er hérna, við erum svolítið bundnar af bara því að þau svona við viljum við erum með enn svona hérna, vörur á ákveðnum svona stað, svona high-end vörur og þau merki sem að við höfum svona verið að leita í bara eru ekkert að standa neitt sérstaklega vel í því að vera með stærri stærðir og já. Við viljum auðvitað bjóða upp og bara sambærilegar vörur fyrir þú veist, alla sem koma til okkar þannig að hérna, það er kannski svona mál sem við þurfum að leysa.
Já,
og hérna en
líka að takmarka svona framboð í endursölu þar sem við erum oft að horfa á sko, þegar við erum að kaupum alveg úr endursölu að það verist líka ekki mikið vera
ef einhverjum með eitthvað það kallum við því en við höfum, já,
við erum ekki að panta þú veist, þessi lagar inn á lagarinn bara erlendis frá af einhverju við höfum ekki verið að gera það þannig að þess vegna hefur það sett ennþá meiri skorður að við getum valið inn.
Þú veist, við erum með sjálfbæra umhverfstefnu. Bara allt sem við gerum er í raun og veru bara hérna, byggir á því. Þannig að við erum að leigja útvörur og kaupa inn á lagarinn eitthvað sem nú þegar hefur verið framleitt. Helst eitthvað sem að nú þegar hefur verið flutt inn. Vegna þess að gilda bara aðeins önnu lögumál, eins og ég var að segja áðan, á leigunni heldur en í kannski svona hefðbundum verslunum. Okkar hópur og fólk sem kemur til okkar bara fyrir vörurnar og þjónustina en er ekkit sérstaklega mikið að pæla þú veist hvort þetta er hérna eitthvað rosa mikið þú veist í tísku núna meira bara svona já, þannig að hérna
fólk er náttúrulega mikið að leigja fyrir tilefni það ekki hjá
ykkur jú.
Og þá sjá. Er það kannski meira bara að spá í hvort þau líti vel út í flíkinni og
líði vel
og hvort, já, hvort þeim líði vel það kannski er minna að spá í hvort þetta sé trend, þú veist, ef þetta er bara geggja kjóð, skilur,
já, þá algjörlega.
Vilja það leiði hann,
ekki dýmdu mér. Rosa margar, hérna, svona ákveðn hópi sem kemur til okkar sem er mjög skemmtilegt, eru, hérna, nýbakaðamæður sem er verið skilur. Af því að það er, hérna, þetta er akkurat svona lífskeiðið eða tímambil lífinu sem að líka minn, þú þekkir hann ekki alveg og er kannski ekki sniðið þetta að vera kaupa sér nýjar flíkur og líka bara að vera með lítið badn að því ég tengi við það.
Eitthvað,
sýsla búður búð þá er svo næs að koma bara til okkar og við erum með mikið róla og svona.
Einmitt, það líka þú segir þú veist að því að líkamann er búin að breytast og hann er í ferli að breytast ennþá meira. Já,
akkurat.
Það er það svona in between, þú veist. Já.
En þú veist, þetta er stór viðbrigðir í lífinu og þið langar að vera mjög fín. Og,
margir líka einmitt eru kannski búin að vera svolítið bara í því að vera einhvern veginn að finna sig í þessu hlutverki og kannski ekki búin að fara neitt mikið út einsinni og eru bara alltaf inn að fara að bjóða fólki og þú ert alltaf inn að fara að vera einhvern veginn með augun á þeir, maður finnur svona að þetta er svolítið skrítið.
Já, ég tengi bara við þetta
sjálf. Þannig að það svona skiptir fólki máli einhvern veginn að líði sérstaklega vel.
Já,
í flikinni.
Og, já.
Þetta bara, þetta hljóma svo vel. Og við erum búin að eiga ótrúlega gott spjall.
Já.
En það fór út allt, en
hérna.
Já, það er við. Við getum
tala endalaust þetta. Ég var að hugsa bara, ég vona við höfum mikið kaffært fólki í ykkur svona sálfræði.
Nei, mér skeði við að fá þann umræði. Pól
já, á þetta. Já, mér finnst það ótrúlega
áhugavert. Mér finnst það líka svona frá, þú veist, faglegu sjónarmiði, þú veist, að þegar maður er eitthvað einn svona, já, þú veist, þegar maður er ekki búin að vera í þessu faglega skiljið, þú veist, að þá svona er maður með aðra sín, þannig finnst það svo geði við að fá svona þann pól.
Já, svo skemmtilegt, sko. Og ótrúlega áhugavert að það sé ykkar bakgrunnur.
Já.
Ég einhvern veginn var kannski með það í hausnum að ykkar bakgrunnur væri veist, tíska og svo eitthvað umhverfstengt. Veist, ég hafði ekki hugmynd um að væri eitthvað sálfræðilegt sem er mjög skemmtilegt. Sko.
En kannski bara að fara að ljúka þessu. Ég er svona að láka að spjalla meira.
Bara aftur.
Já, bara kom bara aftur spjall.
Já,
já. En þáttan ég bóði Plantan Kaffi Hús.
Já. Og Alba Hilsala.
Alba Hilsala.
Alba er með merkin Lili Kanín, Postel og Grums.
Og allir að kíkja á plöntuna ef þessi þáttur verið ekki komin út. Ef hann verið komin út í maí, þessi þáttur, sem er mjög líklegt að það stutt í maí, að þá eru þau búin að lengja opna tíman til 6.
Ok, gott að vita.
Já.
Ég elska plöntuna.
Já, ég líka. Ég mæli með ef fólk getur byrja daginn þar að fá sér hann að þeir eru með svona komboðar eitthvað svona ostastöfa.
Já, ostasnóra kaffi.
Þetta er svo mikið trýt sem ég gerir stundum á en lappa á leiðin í vinnuna þá er eitthvað svona nú alltaf ég
hef. Og bara svo næs starfsfólk og það er ógislega næs að sitta þannig að þetta er geggjuð byrjum daginn.
Já, sammála. Dóra er með mitt að fara á plöntuna.
Já, við erum líka að spönta.
En hérna, Sigga og Kristín, takk fyrir komuna. Ég er bara,
það var ótrúlega
svo ána að fengi ykkur.
Takk fyrir okkur.
Og þið getur fundið spjara á spjara.is og spjara official á Instagram.
Bye.